U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Aleksandra Pavlovića na prvi i drugi tom knjige Petrita i Mamija, Srbi i Albanci kroz vekove, koji su prošle i ove godine objavljeni u izdanju samizdata B92 iz Beograda. Knjiga Srbi i Albanci kroz vekove Petrita i Mamija predstavlja višestruko prerađeno, dopunjeno i uvećano izdanje istoimene knjige, koja je objavljena pre 20 godina. Zanimljivo je podsjetiti da je prvo izdanje najpre objavljeno 1998. godine u vreme žestokih sukoba na Kosovu i da je tada policija upala u prostorije izdavača samizdata B92 i zaplenila praktično kompletan tiraž. Knjiga se ipak pojavila 2 godine kasnije nakon pada Miloševića s vlasti u poznatom prethodnom izdanju koje je već sadržalo neke dopune i korekcije u odnosu na ono prvo iz 1998. godine. Ovo novo izdanje je barem dvostruko duže od prethodnog i podeljeno je na čak 3 toma. Prva knjiga objavljena 2016. godine obuhvata događaje od najranijih vremena pa do 1944. godine. Drugi tom, koji je izašao ove godine, obrađuje događaje od 1945. do danas, a pri kraju je 3. tom koji će u celosti biti posvećen srpsko-albanskim međusobnim kulturnim vezama. Tako je ova publikacija već sada dostigla impresivnih 900 stranica, a sa 3. tomom bit će ih dakle i znatno više. Najveći značaj ove knjige enciklopedijskog obima i karaktera ukratko bi sveo na 2 ključne karakteristike. Do dana današnjeg knjiga Srbi i Albanci kroz vekove bila je i ostala jedina knjiga koja nastoji da u celosti i kontinuitetu opiše srpsko-albanske odnose od najranijih vremena do danas na bilo kojem jeziku i zbog toga zaista zaslužuje punu pažnju i priznanje. U periodu između prvog i najnovijeg izdanja pojavio se niz publikacija posvećen ovoj tematici, uglavnom zbornika radova kao i niz knjiga stranih autora posvećenih mahom Kosovu i etničkim i političkim problemima između 2 naroda. Međutim, nijedno od tih knjiga nije ni pokušala da ponudi ono što nudi i Mamijeva, uporedni prikaz koji prati povest etničkih, istorijskih i političkih odnosa između Srba i Albanaca od dolaska Slovena na Balkan do sada. Druga stvar koju treba istaći kao izuzetno značajnu jeste da ova knjiga pokazuje da su Srbi i Albanci gotovo 1500 godina živeli ne jedni pored drugih, već jedni sa drugima. Dakle, da su mnogi krajevi Balkana bili međusobno etnički izmešani sve do relativno novijeg vremena. Drugim rečima, pre nastanka nacionalnih programa i nastojanja da se uspostave nacionalne i etničke čiste države, dakle, od druge polovine 19. veka na ovamo na Balkanu se živelo zajedno. Naravno, uz iskušenja, povremena neslaganja, lične razmirice, u različitim političkim okvirima gde su dominirali nekada pravoslavni, katolički ili muslimanski vladari, strani ili domaći gospodari itd. Bolje ili lošije, teže ili lakše, ali živelo se zajedno. Dakle, naša istorija je u osnovi istorija zajedničkog života, ne susedstva. Poseban problem jeste kako čitati ovu knjigu, kao istorijsku studiju ili kulturološki pregled. Knjiga svakako ima istorijske pretenzije i oslanja se na mnoštvo istorijskih izvora, ali ona nije standardna istorija. I Mami nije profesionalni istoričar, niti se pretvara da to jeste. On ne pokušava da uradi ono što istoričari po pravilu rade, da zađe duboko u uzroke zbivanja, da sudi o istorijskim ličnostima i opisuje motive. Uglavnom ne ulazi u pitanje verodostojnosti izvora i autora koje citira, a često ne daje ni opšti, širi kontekst događaja. Naravno, u ovako obimnoj knjizi ima izuzetaka u odnosu na ovaj pristup, ali u principu njegov stil uzdržan, deskriptivan, nepristrastan. Ipak on je savestan autor i ova njegova knjiga je pouzdanija od mnogih istorijskih knjiga koje su pisane izrazito pristrasno. Sve u svemu, knjiga ponajpre predstavlja jedan kulturološki pregled srpsko-albanskih odnosa i to onako kako su oni percipirani kroz istoriju iz prevashodno srpskog ugla. Njemu naime nije ambicija da utvrdi istorijske istine, da razmatra događaje iz 4-5 različitih izvora i razotkrije jednu apsolutnu istinu. On kao da nastoji da potpuno minuciozno pomene, citira, pobroji sve moguće srpske izvore o određenim događajima. Tako recimo kada govori o prelasku preko Albanije ili Berlinskom kongresu i proterivanju Albanaca iz Topličkog kraja, on navodi izjave političara, napise iz novina, memoare učesnika, sve do vojnih i diplomatskih izvora. Nijedna knjiga nije savršena, pa se naravno ne može očekivati ni da autor uvek bude nepogrešiv u izlaganju ovako obimne građe. Ovo se najpre odnosi na odsustvo kritičke evaluacije korišćenih izvora. Tako, naročito na početku gde se razmatraju pitanja porekla albanskog jezika, naroda i njegove izvorne teritorije, nalazimo mnoštvo citata različitih autora iz raznih oblasti koji iznose drugačije i međusobno kontradiktorne stavove. Moglo bi se reći da autor ostavlja čitaocu da sam donese svoj sud, ali bi ipak stavljanje u kontekst i razmatranje utemeljenosti nečijih tvrdnji čitaocu bilo od velike pomoći. Akademski nastrojeni čitaoci također će primetiti da je obilje citata dato paušalno, bez jasno označenih referenci i broja stranice izvora, što je također preduslov kod korišćenja historiografske građe. I najzad, moglo bi se u knjizi naći grešaka koje profesionalni historičar ne bi napravio, pa tako recimo nalazimo staru tezu o tome kako je Skenderbeg odrastao kao poturčenjak i janjičar u Carigradu, što su historičari odavno odbacili kao neutemeljeni mit. Ipak takvih je grešaka srazmerno malo u jednoj ovakvoj eruditnoj publikaciji enciklopedijskog obima. Najzad posebno treba istaći svojevrsnu dramaturgiju i ritam ove knjige. Što se više približavamo sadašnjosti, ona postaje sve mučnija i teža za čitanje. Pratimo sve veće neprijateljstvo, sve žešće i krvavije sukobe, sve jaču političku podelu i nacionalističke aspiracije. I kao u nekoj drami šekspirovskog tipa, u prvih nekoliko činova još niste sigurni da li će radnja otići u pravcu tragedije ili happy enda. Ipak, kako napredujemo kroz vreme i događaje, postaje jasno da neće uslediti srećan kraj. Knjiga Srbi i Albanci kroz vekove ne imenuje krivca za takav ishod, niti joj je to namera, ali ostavlja gorak ukus pružajući uvod u mnoštvo činilaca koji su dovodili do toga. Međutim, važno je naglasiti kako ona posebnu pažnju posvećuje onima koji su, poput srpskih levičara s početka 20. veka i mnogih drugih, imali različit pogled u odnosu na zvaničnu politiku i jasno govorili da nije kasno da se negativan trend promeni i da se izbegnu neprijateljstvo, sukobi i međusobna ubijanja. Imavijev pristup kontroverznim pitanjima jeste da ih ne prećutkuje, dakle da piše o njima, ali bez senzacionalizma, trezveno i nepristrasno, kao što i inače piše. Ipak autorski glas ili komentari postoje u ovoj knjizi i kada ih nađemo u njima prepoznajemo, rekao bih, stavove nekoga ko veruje u duboku bliskost i prijateljstvo Srba i Albanaca i jednako im želi dobro. U tim relativno retkim autorskim ekskursima nalazimo jezgrovite iskaze koji sublimiraju dugotrajno istorijsko i životno iskustvo. Tako recimo autorova sintagma istorijski gledano, geografska prirodna granica naroda predstavlja relativan pojam, mogla bi se uzeti kao njegov sumaran, lapidaran odgovor na pitanje o istorijskom pravu na Kosovo. Sumu tragike i farsičnosti našeg istorijskog iskustva nose i sljedeći autorovi redovi. Historičar Panta Srećković, čest saputnik Jastrebovu po Kosovu i Makedoniji, zabeležio je njegove reči. Na Kosovu su Srbi izgubili carstvo, na Kosovu će odsudna bitka rešiti budućnost Balkanskog poluostrva i budućnost srpskog naroda. Uistinu to se dogodilo stotinak godina kasnije, 1999. godine, kao posljedica agresivne politike prema Albancima na Kosovu koju je vodio vođa srpskog naroda s kraja 20. veka Slobodan Milošević. U težnji za stvaranjem konačnog rješenja izazvao je intervenciju NATO alijanse, posle čega je između albanskog i srpskog stanovništva povučena etnička demarkaciona linija na Kosovu. Tako bi se, dakle, kraj ove knjige mogao čitati kao antiklimaks, jer smo posle 1500 godina zajedničkog života danas zapravo prvi put u situaciji da s malim izuzecima više ne živimo jedni s drugima i jedni među drugima, nego jedni pored drugih. U kontekstu bogatih i dugih istorijskih, porodičnih, plemenskih, običajnih i svih drugih veza koje opisuje ova dragocena i mnogostrana knjiga, takav se ishod može posmatrati samo kao neuspeh. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Aleksandra Pavlovića na prvi i drugi tom knjige Petrita i Mamija, Srbi i Albanci kroz vekove, koji su prošle i ove godine objavljeni u izdanju samizdata B92 iz Beograda.